Кеплиер адатлык радио ты. Ердеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың лейджелері. Шуын 2015 жылың 8-ші сентябрі, хептәнің сейшен бәуіне. Хабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтыпарьярын. Шуынкі программамызды. Германияның канцлері Ангела Меркель мигрантлар ақымының яқын елдерді юрды акупирлі жәктігіне өй үт көт жәктігін айтты. Өй Европа білелешігіне райдаштығы чарды.
Кемірғадық
Оғанстанды Фарияп елайтының Түркменстан өлен серфетті шоуған оғаларының еншеметінің ене көші жүлерің еліне кешенлігіне Фариябың регионал генгішінің ол басшытыға бар берді.
Қожа кенті бір апта бұлан үстіге сұнды қат қылды, баланнан су келмады, мируай амниятыға су етіштір алмады.
Азатлық радиосының хабаршысы Сапар Мәмет Непесқолиев Түркменстанда 3 жыл түрме тұтқаулығына хөкім әділді. Шуын біз бұл бейлекі темаларды жекмәжек тұрып кетшеріз. Программамызың есасы бөлігіне башламадан одал тәәділіктер үлен таныш болуң. Германияның канцлері Ангела Меркель мигранттар ақымының яқын елдерді юрды акупирлі жәктігіне өй үйт көт жәктігін айтты. Меркель дейінш күнлерді Германия 20 мүн чемесі мигранттың бармағының идеяны 7-ші сентябрдеден шықышында бізе Европа білелешігі тарапынан тағалаларын күйшіліндірілмегі керек. Діңі Европаның райдашлығы білен біз бұ қиыншылыға чемелешіп білеріз дейді. Мұның өңіз ерісінде Австрияның канцлері Ворнер Файман өз юрдының мүңлерші мигрантың Венгриядан Австрия бармағы ой Германия ашмағы мүмкіншілік төреден адатын дашары чәрелері чәкілендірмегі планлаштырянлығын айтты. Файман 6-ші сентябрдерден шықышында Австрияның көкіметінің әдім-әдім адатын дашары чәрелерден қануны ой қадалы дұрмыша долонмауының зерурлығыны белдеді. Оның бұл шықышы Сириядан, Оғанстандан ой Ирактан мүңлерші мигрантың Германия ой Австрия Ашиян дөвіріне қабат келді. Оларың ағылабы бөлігі Венгрияның үстінен кетшер. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері министрінің өңкі орынбасарыны ой оның ярандарыны көзімегіне 7-ші сентябрьде давам еттірділер. Үш күн мұннан озал Душанбеде оның төрегінде олан шақнышықта 26 адам шолсанда 9 саны полиция өкелі ой 17 сөвішіжі өлдірілді. Қорынлық министрінің өңкі орынбасары Абдухалим Назарзоданы көзімі көнші чәрелер Душанбеден күні орта тараптан 150 километр ұзақлықтағы дағылық Ромит көрге ерін қолайында малашырлер. Тәжікстанның ішкі істер министрі Әлігі Назарзоданың ой оның ярандарының 4-ші сентябрді Харуи ой полиция меркезлерінде ғанды күшіклі хүчімлері амалашыран соң Ромит Горге тарапына гіденлігін айтты. Президенті Мумали Рахмон хүчімлерің ұслам дөуләті топырының қарайышларына иққын әдіян ой өз хәкеметіне депер етірмесілен сөвөші жүлер тарапынан амалашырланлығын айтты. 1990 жылларың граждан ұрышының довамында хөкімет күйішлеріні қаршы сөвөшін демократик мүлетші ой ұсламшы күйішлері өз үшін алын бірлешін тәжік оппозициясының өн қағдасы. Назарзода министрің орынбасары өзіпісіне 1997 жылы Рахмонның хөкіметі білен барлышығын нетижесінде ие болыпты. Францияның президенті Франсуа Холланд Францияның 8-ші сентябрьден башлап Сирияның хова кеңішілігінде көзөкчүлүк ұсушларын амала асыржактыгыны ой бу жерде ислам дөөлөтү топорунун позицияларына хова зарбаларын амала ашырмагы көз оңунда тутуянлыгын айтты. Холланд Сириядан энчиме юрда шолсанды Франция каршы террорчу хүжүмдөрүн пландаштырыянлыгын айтты. Эшеле да Холланд көзөкчүлүк ұсушларын Франция ислам дөөлөтү экстремист топоруна каршы хова зарбаларын пландаштырмагы мүмкүнчүлүк бергенлигин белдеди. Пентагон Ирагын харбиларының Бірлешен Штатлардан сатын алынан F-16 қысымлы сөвешіжі ұшарыны ұланып, үлкінде де ұслам дөвлет атлы топорын сөвешіжілеріні қаршы ховадын зарба ұрып, башлажақтығыны тастиклады. Пентагонның метбоғыт бөкелі Петер Кук, Ирагын сөвешіжі топора қаршы чәрелерінде ұшарлары үстінліклі ұланмағыны мақұлады. Ема жекмежек мағлумат бермеді. Ирагын хова көшілерінің генералы Анвар Хама Аминің 6-ші сентябрьде Франс Пресс агентлігіне айтмағына өре, Ирагын харби ұшарлары тарапынан 4 күнің дуамында 15 саны хова зарвасы амал ашырлыптыр. Амин Салахидин ва Киркук регионларында ұслам дөулеті топырның сөвешіжілеріна қаршы амал ашырлан олан шықлы зарваларын мүхім нетиже беренлігіні ресми айтты. Юл айында Ирагы Бірлешен Штатларын вады берен 36 саны F-16 қысымлы сөвеш ұтсырынан 4-ді соғышты. Пәкістанның ғарбейлері еуірдің демірады күн батарында сөвішілері ғаршы чәрелерінде үлкенде дәк еуірдің ішінде өндірілен сөрежесіз ұчары ұланнанлығын айдарлар. Қошының метбі өтвекелі генерал-майор Асим Баджыва Пәкістанды өндірілен сөрежесіз барақ ұчары шуын үлкенде дәк ұланылды террорчыларың шавал овасындағы меркезін едлен зарбаның нетежесінде үч еқорі таярлықты террорчы өлдірілді деп 7 сентябрді Твиттерде язды. Палестиналы зенан Гүнбатыр кенардағы өйінің отланмағы зерарлы алан яраларынан арадан шықты. Оның адамсы өй чағыларының бейірі хем өңі бепат олыпты. 27 яшлы Рихам Давапша 31-ci юлда Дума овасында жай отлананда бірнәчі яралыпты. Оның 18 айлық оғлы хүжімің нетижесінде бепат олды адамсы алан яраларынан соң арадан шықты. Хүжіме жоғапкәр олмақты ұсырайлы яшайзылар айпландым. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүн ве саагатын кээ бир тээделиктери менен таанышып болдуңуз, биз кеплешүүбүздү давам эттирерсиз.